Қары білім беру және психология саласындағы зерттеу институтының директоры. Бірінші өзекті зерттеуші бір. Оқу ағарту саласы Қазақстанның әйгілі педагогы, Қазақстан мемлекеттік педагогика дәшуесінің бастығы болған. Өзекті зерттеу педагогикалық оқу ағарту жүйесі реформасы мен оқу ағартуды басқаруды осы замандандыру, Қазақстанның мемлекет жағдайына үйлесетін оқытушыларды тәрбиелеу үлгісін алға қойып, Қазақстан орта, бастауыш мектеп оқытушыларын тәрбиелеу жүйесіне негіз қалады.